鹰展开它的翅膀，保护这个创造的工作。
什么？
神用他的灵，他的能力，用他的能力保护做神的创造。
Dalam bahasa asal, kita bahasa asal mengatakan seperti induk ayam itu membuka sayapnya melindungi anak-anak ayamnya di bawah. Maksudnya Tuhan melindungi penciptaannya dengan roh.
如果当时没有邪恶势力，你不用这样做的吗？你保护什么都没有，都是善良的，都是没有恶的，只有善。你保护什么我？
Kalau
什么要保护我？
kalau tiada kuasa jahat pada masa itu, kenapa Tuhan mau melindungi? Sebab kalau semua baik-baik belaka, kenapa Tuhan mau membuka sayapnya untuk melindungi?
这时我想起我们西马哦，西马我们有南北大道嘛，哦，新加坡到泰国边界叫南北大道嘛，对不对？
Di Semenanjung Malaysia ada Lebuh Layar Utara Selatan.
要播到泰国，
Dari Singapore sampai ke Thailand.
那还有一条东西大道，
Ada satu lagi Lebuh Layar Timur Barat.
那个是要穿过森林，很大森林过的。
Dan di situ perlu merentasi hutan belantara yang
那
sangat
条
besar.
路虽然做好了，你会看到大象、老虎都会看得到，被撞死的大象也有，被撞死的老虎也有，
Walaupun
那是
jalan
大
itu
森
sudah
林来的。
siap, kita boleh nampak selalunya ada accident melanggar gajah mati di tepi jalan pun
好，
ada, harimau pun ada.
那个是以前马来西亚共产党活动的其中一条路线，共产党活动的路线。
Sebab itu merupakan salah satu jalan yang digunakan oleh komunis di tanah Melayu pada masa dulu.
那么政府要开这条东西大道有一个目的，除了要方便我们，他还是要对付共产党的，他有这个目的。
Tujuan kerajaan membuka jalan ini selain memudahkan penduduk untuk menggunakannya, dan satu lagi sebab ialah untuk menghalang pengaruh komunis.
那些造路的工程师哦，是国外的专家，好像是日本还是英国，我都忘了。
Juru teknik
被
yang
共产党开枪打死哦，半夜来打死。
engineer engineer ada juru teknik yang membuat jalan itu mereka ditembak mati oleh kumpulan komunis pada tengah malam.
那做好了的桥哦，用炸弹、炸药炸碎它，炸断它。
Jambatan yang siap dibina dibedil ataupun dibom.
那因为它这条路线哦，截断了共产党的活动路线。
Sebab jalan itu telah pun mencantas pergerakan ataupun aktiviti komunis.
那就是他要破坏政府的创啊的的的的这个道路了，
Maka
破坏你的工程呐、
komunis ini ingin merosakkan kerja ataupun projek
啊。所以
kerajaan.
过后呢，那整条路呢都是有兵啊军队哦来保护的，
Jadi
你
sebab
不远就有一个军营，不远就有一个军营，一路上都是
Jadi,
你会看到军人的。
tidak lama kemudian ditempatkan markas tentara di situ. Tak lama satu poin, satu stesen, ada juga markas
我的意
di
思
situ.
是什么？
Apakah maksud
要
saya?
照这条路哦，
Untuk membina
用
jalan
军
ini,
队的力量来保护、创造、保护这条路的创造啊，叫什么制造？
melindungi project
保护这个工程
pembuatan
啊，
jalan
这个工程。
itu dengan menggunakan ketenteraan.
因为有恶势力的破坏呀、
Sebab ada pengaruh jahat.
那这里就是我要讲的意思是说，这里就是这个意思。
Saya ingin maksudkan ialah seperti yang tercatat di sini.
神的灵张开他的翅膀，用一种保护的动作，保护做神的工程，神创造的工程。
Roh Allah melayang-layang bermaksud Tuhan membuka sayapnya untuk melindungi projek
其实
penciptaannya.
已经暗示有邪恶力量存在，
Nah, ini telah membayangkan bahwa wujudnya kuasa si jahat.
因为还没有用保护力量的时候呢，前面地已经变成空虚了，已经被破坏了，已经被神审判过了。
Sebab sebelum dilindungi Tuhan, maka bumi ini sudah pun dirosakkan, sudah menjadi tidak berbentuk dan
这个
kotor.
是我们第一个很少发现到的动作，神保护的动作。
Jadi ini adalah satu perbuatan yang jarang kita perasan, yaitu satu perbuatan bahwa aksi Tuhan melindungi.
第二个神交代的、神提醒的动作，
Dan aksi yang kedua ataupun perbuatan yang kedua.
看二章的15节，
Kita lihat pasal 2 ayat 15.
来15节。
Pasal 2 ayat 15.
耶和华神将那人安置在伊甸园，注意哦，使他修理看守。神把亚当放在伊甸园，不是没有事干的。
Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman ini bukan tiada apa-apa yang boleh dibuat mereka.
给他两个工作，两个使命。
Tuhan serahkan dua tugas ataupun dua misi
一个
kepada
就是要他
mereka.
修理伊甸园。
Satu mengusahakan taman
修理
itu.
伊甸园就是要他劳动，要他工作。
Ah, maksudnya, mau dia bekerja.
就是那第二个使命叫他看守伊甸园。
Misi kedua ialah memelihara taman itu.
这个看守里面就已经隐藏着、暗示着。有邪的势力会进入伊甸园来搞破坏，你要看好来。
Memelihara ini dalam membayangkan bahwa adanya kuasa ataupun pengaruh jahat akan memasuki taman Eden, merosakkan taman Eden, maka kamu Adam Hawa perlu memelihara taman ini.
之前在创造的时候，神就已经用保护的力量。第二个，创造好了，把人放进去了，还交代他你要看好来。
Maka pada mulanya,
要清醒。
Sebelum Tuhan mencipta semula, Tuhan telah pun melindungi.Selepas Tuhan siap mencipta, Tuhan suruh manusia memelihara.
如果没有恶势力的进来哦，不需要看守的吗？
Kalau tidak ada kuasa jahat, pengaruh jahat, apa mau memelihara? Tak payah pun.
如果今天我们这里没有恶人、没有坏人、没有人偷东西，你做 tetap 做么该？
Kalau hari ini tidak ada penjahat, tidak ada pencuri, kenapa kita mau pasang gate ada pagar? Tak payah.
这里又有 gate。进来教会又有 gate， 人家窗口又有 gate， 人家后门又有 gate， 你这多的插我给他收多少
？sini sana pun ada gate， masuk pintu besar ada gate，
yeah，
sini masuk pintu pun ada gate， banyak gate。
这个我很惊哎
，kenapa kita takut？
因为有钱哦，有恶名哦。
Sebab ada orang jahat， ada pencuri。
这个就是看守。
Nah inilah memelihara。
好，这是第二个暗示。
Nah ini adalah bayangan ataupun hints yang kedua. Betulkah muncul kuasa jahat ini? Kita lihat pasal 3 ayat 1.
就看到恶势力进来了咯，你到伊甸园地方。
Sudah nampak bahwa kuasa jahat itu masuk ke dalam taman Eden.
三章一节的事情哦，发生的时候，亚当夏娃还没有吃禁果，还没有犯罪的，你知道吗？
Ayat pasal 3 ayat 1. Masa itu Adam Hawa belum lagi makan buah larangan.
那么还没有犯罪之前，伊甸园已经走样了，已经变质了，你知道吗？
Sebelum makan buah larangan, sebelum berdosa, maka taman Eden sudah pun menjadi rosak.
我们来看伊甸园变成怎样。
Kita lihat macam mana taman Eden ini.
三章一节。
Pasal 3 ayat 1.
三，耶和华神所造的，唯有蛇变成比田野一切的货物。更狡猾，这节圣经告诉我们哦，神创伊甸园里面已经变质了，已经不是那么纯洁了，这么圣洁了，已经不是了。
Ayat ini memberitahu kita bahwa taman Eden tidak lagi murni dan kudus seperti sedia kala.
不是蛇狡猾而已啊
，bukan hanya ular itu cerdik，
是蛇比田野一切的货物更加狡猾，意思说其他的动物也是狡猾的。不过蛇呢比他们更狡猾，蛇哪 number one？
Melainkan ular ini lebih cetik ataupun paling cetik berbanding segala binatang yang lain. Maksudnya segala binatang yang lain pun cetik, cuma tidak secetik ular ini. Ular ini nombor satu.
只有你会狡猾，只有你会说谎啊！矮度嚣哦，
怎么应该怎么这样cetik？
矮要嚣，太高度嚣哦。
Kamu bilang kamu saja pandai, saya pun cetik, saya pun pandai berbohong。
只是呢，所有的狡猾，所有的说谎。Kita tahu sana
cuma dalam semua binatang yang cerdik ini yang pandai berbohong ini ular itu nomor satu yang paling cerdik. Kamu tidak sehebat dia. Paling-paling pun kamu dapat nomor dua. Kenapa boleh jadi begini? Kenapa taman itu boleh jadi begini? Segala binatang di darat turut menjadi cerdik.
透过三章一节启示我们伊甸园变质。
Ayat satu, pasal tiga ayat satu ini Tuhan telah membayangkan kepada kita bahwa taman Eden sudah berubah.
那重点是还没有犯罪，还没有吃禁果。
Cuma masa itu belum lagi berbuat dosa, belum makan buah larangan.
这个是很劲爆的一个。很劲爆的一个消息。
Ini merupakan satu berita yang sangat menggemparkan.
如果神不这样告诉我们，我们不知道伊甸园已经走样了，我们不知道。
Kalau Tuhan tidak memberitahu kita begini, kita tidak tahu bahwa taman Eden sudah berubah.
我们的观念就是哦，亚当犯罪了，吃禁果了，所以才有罪嘛，才有欺骗嘛，才有凶杀嘛，才有恶嘛。但是神告诉我们，嘿啦，
cuma
已经有了啦。
konsep kita ialah hanya selepas Adam makan buah larangan itu barulah masuk pelbagai dosa, ada berbohong, ada pembunuhan dan sebagainya. Tetapi bukan begitu. Bukankah konsep begini, hujan begini berlainan dengan apa yang kita terima sejak kecil lagi? Kamu memang parah saya. Pendeta ini cakap sembarang saja dari kecil kami dengar tentang ini pun.
Mau anyung kong, tai biao mo anyung si fa sa, ni mo kong ma, di ma.
Kamu cuma kamu tak tahu, tapi tidak menunjukkan bahwa ini tidak berlaku.
Ni bu zhi da bu dai biao mei you fa sheng.
Kamu tidak tahu, tidak bermaksud ini tidak berlaku.
Nah, ni zhiji zai kan di jie, ni zai du yi shi.
Baca sekali lagi ayat 1, pasal 3 ayat 1 di sini.
Wei you se bi tian ye yi shi de hu geng jia jiao hang, bu shi ji yu fan zui, yu zui de chun zai, yu e de chun zai ma.
Adapun
ular, biao jiang zui la, jiang e la.
Adapun
e de chun zai ma.
Ular paling cerdik dari segala binatang. Jadi cerdik ataupun dengan kata lain
licik.
Jadi bukankah ada kejahatan di situ? Kemudian baru ada penipuan, ada hal tentang makan buah larangan dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Ini bermaksud Tuhan sudah pakai pesan sama Adam. Kamu kena jaga pelihara taman ini bagus-bagus, jangan kamu mengantuk di situ. Kemudian di pasal 1 kenapa Tuhan melindungi proyek penciptaannya dengan ruhnya? Sebab ada kuasa si jahat. Kita mesti percaya sepenuhnya kata-kata Tuhan. Kalau kamu cakap kamu percaya Tuhan, tapi kamu tidak percaya kata-katanya, ini menunjukkan kamu tidak percaya Tuhan. Kamu mesti pegang poin ini. Kamu setuju kan? Kamu percaya Tuhan, kamu pun percaya akan kata-katanya. Kalau kamu tidak, kamu percaya Tuhan tetapi tidak percaya kata-katanya, tak payah kamu percaya sebab kamu tidak percayanya. Dalam setiap hari penciptaan Tuhan, coba kamu lihat. Selepas hari pertama, Tuhan siap mencipta, Tuhan mengatakan, Tuhan melihat itu baik.
到第三天创造, 神看作好, 第四天, 神看作好, 第五天, 第六天, 每一天神都说, 啊, 很好,
setiap hari, satu hari, hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik.
只有一, 其中有一天没有讲好, 只有那一天.
Hanya satu hari saja, Tuhan tidak sebut bahwa semuanya itu baik.
每天一做完, 每天一做完就做个结论, 很好, 非常好.
Setiap hari, Tuhan mencipta, habis saja mencipta, Tuhan kata, Tuhan melihat semuanya itu baik.
神讲好, 那当然是好咯.
Kalau Tuhan bilang baik, maka baiklah.
如果是不好的, 那神说, 哇, 很好哦, 很好, 那神在说谎,
kalau
神骗人,
tidak baik, tapi Tuhan bilang baik, ini maksudnya Tuhan berbohong.
比如说这里的蛇, 这些田野, 其他的或多狡猾的, 神说, 很好啊, 非常好啊, 我很满意啊, 那神啊, 神啊, 你在说谎, 你的道德比我还更差啊, 你的程度比我还更低啊。
ular itu licik, cerdik, Tuhan pun kata, ini baik, maksudnya, Tuhan pun berbohong di situ. Apa maksud pendeta?
你要相信神,神做好就绝对.
Kalau Tuhan kata semuanya itu baik, memang baik.
没有不好.
Tidak ada yang tiada baik.
然后做完了神做个总结论.
Sebab selepas Tuhan mencipta, Tuhan membuat satu kesimpulan.
神的总结论就是在第1章31节.
Kesimpulan yang dibuat oleh Tuhan ialah di pasal 1 ayat 31.
因为全部都造完了,造起了.
Nah, sebab semuanya sudah selesai dicipta.
神自己给自己的创造一个评论.
Maka Tuhan memberi satu komen terhadap penciptaan.
神看作一切所造的都神好，原文是极其的美好, 非常的.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik.
这个没问题吧?
Tidak ada masalah kan?
可是为什么你说到这么好，第三章会变成会有狡猾呢？ 会有狡猾呢？
Kenapa kamu kata sungguh amat baik, tetapi tiba-tiba di fasa 3 muncul perkara yang jahat pula?
不只是一条蛇狡猾，其他的也狡猾哦。
Bukan sedangkan ular saja yang cerdik, malah binatang yang lain pun cerdik.
这怎么会是好呢？
Kalau begitu, kenapa ini baik?
所以就要来解释。
Jadi sekarang kena kita jelaskan.
那怎么解释？
macam mana kita jelaskan?
这里明明
Tuhan kata sungguh amat baik, tetapi di sini tidak baik.
怀疑神讲的话。
Jadi banyak orang mulai mencurigai kata-kata Tuhan.
其实你不用怀疑神，
Sebenarnya kamu tidak payah
你
curiga.
要绝对相信神说好就一定好。
Kamu mesti yakin sepenuhnya kata-kata Tuhan
那
itu, kalau Tuhan bilang baik,
yang
maka
为什么
baik baik.
会讲话很简单啦，
Kenapa boleh jadi cerdik? Sangat ringkas saja.
没有什么奥秘啦。
Tidak ada apa-apa misteri.
因为刚才我已经讲了，这些神所创造很好的蛇、很好的动物，不懂搞什么事情，发生什么事，变成这样讲的。
Sebab ular dan binatang-binatang yang dijadikan Tuhan ini pada mulanya baik, tetapi entah kenapa dalam menjadi cerdik ada licik.
神不是创造他的时候这样讲话的，是他后来变成这样的。他本来是很好、很美丽的，
Masa
变成这样的。
masa Tuhan menciptanya dia memang baik,
啊，
tetapi kemudiannya menjadi tidak
这
baik.
就是另外一个故事了，另外一个讲解了。
Ini satu cerita yang lain
所以我们
lagi.
我传道的意思说，你要绝对相信。
Jadi, poin saya ialah kamu mesti yakin sepenuhnya kata-kata Tuhan.
那为什么会变成这样？因为有恶势力，有另一个邪恶的力量进来，进入伊甸园。
Kenapa boleh jadi begini? Sebab masuknya kuasa si jahat itu.
所以亚当呢，圣经怎样给他评论？知道？
Jadi, macam mana Alkitab memberi komen terhadap
这个
Adam?
亚当失责啊，没有看好神的言辞。
Adam ini adalah cuai dalam tanggungjawabnya, tidak menjaga Taman Eden dengan baik. Dia tertidur di dalam Taman Eden. Dia langsung tidak tahu apa-apa. Binatang sudah menjadi licik. Dia masih bleh-bleh.
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 Soi mok lo.
Tidur.
Ah, 有圣经根据吗？传道，
Ada bukti
你这样
Alkitabkah?
骂这边这个亚当，有圣经根据吗？
Kamu marah ini Adam, adakah bukti Alkitab?
Ay, 何西亚书，
Kitab Hosea.
这里有一句话说，亚当弑这背叛神，背业弑这。
Nah, di sini ada satu ungkapan di mana dia cuai ataupun lalai dalam tugasnya.
《何西雅书》第六章
Pasal 6.
第七节
Pasal 6 ayat 7.
一二三，他们却如亚当悖谤，在境内就是伊甸园里面向我行事诡诈。我的天哪！这神是借着何西雅书、何西雅先知责备这些以色列人，责备以色列人。
Tuhan melalui perantaraan Nabi Hosea menegur umat Israel.
那这被以色列人的时候，就拿亚当来做例子，拿亚当来说，你们就好像亚当这样，在伊甸园悖谤，在我的园子里面悖谤，我交代的事情他没有做，他没有尽责。
Semasa menegur umat, Tuhan mengambil Adam sebagai contoh, yaitu melangkahi perjanjian dengan Tuhan di Taman Eden.
在伊甸园里面向我行事诡诈，不诚实啊！
Bahkan dia berkhianat, berkhianat maksudnya tidak jujur.
Yang di Eden 有没有不诚实的行为？有没有
？Adakah Adam ini menunjukkan ketidakjujuran yang di dalam Taman Eden？
当然有啊，我们看得很清
Memang
楚
ada,
啊。
sangat jelas kelihatan.
神问他你做什么事的时候，你看他怎么讲。
Tuhan tanya, apa yang kamu buat? Coba kita lihat jawabannya.
神问他说你为什么怕我？他说我听到你的声音我就很怕我，我躲
Kenapa
起
kamu
来。
takut aku? Aku dengar suara kamu, aku pun sudah jadi takut.
你做了什么事？你为什么会怕我？听到我声音就怕了。你做什么呀
？Apa yang kamu sudah buat sehingga mendengar suaraku, kamu terus menjadi takut? Dia tidak berani cakap.
那神自己讲，你是不是吃了我吩咐你不可以吃的？你是不是做错了
？Bukankah kamu sudah memakan buah larangan yang aku larang itu?
按你行念就好嘛。
Aku sejalah.
Aku 我错了，我对不起。
Ya Tuhan, aku sudah bersalah.
Ini yang kong
Ya bukan begitu.
Ya Tuhan, ini ya, ini。你创造的那个女人，
Ya
她叫我
Tuhan,
吃的。
perempuan yang engkau ciptakan itu, dia yang suruh aku makan. Coba kita lihat betapa liciknya dia itu. Dia sudah makan buah itu, mengingkari perintah Tuhan, tetapi dia pula menolak tanggung jawab itu kepada Tuhan. Kemudian dia tolak tugas tanggung jawab ini kepada istrinya. Kalau ada salah, kalau ada salah, yang pertama yang bersalah ialah kamu ya Tuhan. Yang kedua ialah istri saya. Jadi bukankah percakapan begini menunjukkan dia licik? perasaan
他
dekat.
把问题推给神。
Dia menolak tanggung jawab itu kepada Tuhan.
他那句话是这样讲的。
Perkataannya begitu.
"你就是神，神，
Ya Tuhan, engkau
你创造的那个女人，
perempuan yang engkau jadikan itu.
她叫我吃，
Dia yang suruh aku
所以
makan.
你有问题了。
Jadi kaulah yang
你
ada
做不该
masalah.
创造一只俺用个俺用个反口不进来。
Kenapa engkau ciptakan perempuan begini untuk aku?
Ah, nyung lo ngak ngai yo.
Dia
Ni
tipu
chong tao
aku.
lo ni fu ji ge mo.
Kau yang bersalah, bukan saya.
Tian na, ta ba zui tui ge shen le, shen ni chong
Dia
tao.
sudah tolak dosa itu
Er
kepada
zhe ta
Tuhan.
te bian zhe na ni chong tao de ni. Ni.
Perempuan yang engkau ciptakan itu.
Oh, na ge ni ren jiao wo chi.
Itu perempuan yang suruh aku
So yi ru
makan.
ge you chuo, ge ge ni ren ye you chuo.
Kalau ada salah pun, perempuan itu yang salah.
以前看到这个你的时候，我骨中的，我肉中的肉，我爱你入骨。现
Dulu
在，
nampak perempuan itu ialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, sangat mencintainya.
kita做错事了。
Sekarang sudah bersalah,
那个女人哎，某某，
itu perempuan itu, perempuan.
ini 连娘都没喊了。那个女人，
Dia nama pun tak sebut sudah, dia
请
bilang
问
perempuan itu.
这种讲法、这种态度是不是很诡诈？
Coba kita lihat, sikap begini,
所以，
bukankah licik?
何西雅说亚当诡诈，在伊甸园里面就这样诡诈，行事这样诡诈，说话的呀。
Jadi dalam kitab Nabi Hosea di sini mengatakan, ini Adam telah berkhianat terhadap Tuhan.
Ni tu anyu eui zha ki ta dong ni you yong fo yong me.
Kalau Adam sendiri pun berkhianat, bukan ke binatang yang lain pun turut ikut.
Ini sen ba zhe xie dong wu jiao ge ye dang xi guan li de, ni zhao ma?
Sebab
Guan li.
diserahkan binatang-binatang ini di bawah jagaan Adam.
Guan li wo men jiao you bang yang ya.
Kalau mau menjaga, kita harus
Ni zhe ni
meneliti.
tu anyu eui zha, anyu shuo huang, anyu ming chen shi. Ni hem ge de ni guan ye ge de xiao di xiao mei. Ni geng ge ni le, mai geng ni hou ya.
Kalau disuruh menjaga, kena ada teladan yang bagus. Kamu sendiri kalau tiada teladan yang bagus, maka yang lain-lain pun ikut sahaja.
所以，我们教会的长老、执事、传道人要很注意这个问题的，管理教会要有榜样的。
Jadi, penatua, pendeta, dan diakon harus ada teladan yang bagus, sebab kita sedang menjaga, mengurus gereja Tuhan.
所以亚当四则。
Jadi, Adam cuai dalam tugas.
Ya lao po a, kong ge de sa gong wa gong dao an qing mi, gong dao you luo you xi, you wen you da, a, yi dong cha cha han bi da.
Istrinya bercakap dengan ular begitu mesra, begitu rapat, dia sendiri pun bleble tidak tahu.
你注意看哦，那个蛇跟亚夏娃讲话说有谈有问有答的哦，好像很亲密，和一个知己在很高兴的在谈论，在研究的哦。
Coba kita lihat
有问有答
dialog di antara Hawa dengan ular itu, ada tanya, ada jawab, sangat mesra.
如果你是谨慎的，你是好、哦，很警醒的，哎，你做的，你做的不会讲话，你做的听你讲。
Kalau kamu sebagai suami yang sangat berwaspada, kamu nampak situasi begini, memang kamu akan terus menghalangnya. Tak boleh begitu.
Ini sebab itu hemung caca lo.
Maksudnya Adam pun bele-bele sahaja.
Nasib tunggu ya, kita lihat ia hemung caca lo.
Binatang-binatang sudah menjadi licik pun dia pun tidak
tahu. Jadi, 3:1, 创世三章一节，伊甸园会变质，亚当脱离不了关系。
Jadi,
他的
pasal
看法
tiga
有
ayat
问题，
satu.
他的管理有问题。
Pasal 3 ayat 1, Taman Eden sudah pun berubah, maka Adam tidak terlepas daripada tanggung jawab itu.
那么这个恶势力就是我们常常说的魔鬼啊。
Jadi kuasa jahat itu yang kita maksudkan ialah iblis lah.
那魔鬼是从哪里来呢？
Jadi dari manakah datangnya iblis ini?
我们从圣经给我们答案，这个魔鬼就是天使哈、哦，那个美丽的天使，有智慧的天使，有能力的天使。啊，背叛神而产生的，
Jadi kita dari Alkitab,
而变成的。
Kita sedia maklum bahwa iblis ini datang daripada malaikat yang bijak, yang cantik, kemudian membelakangi Tuhan, adapun mengingkari Tuhan.
这不是我们自己想出来的哦，不是，
Ini
是圣经
bukan
启示的哦。
imajinasi kita sendiri, melainkan ada catatan Alkitab.
我们看以西结书28章。
Yeskil pasal 28.
28章。
Yeskil pasal 28.
我们好，我看11、12节。
11 dan 12.
神说：“哈、哦，人子啊，你要为推罗王作起哀歌，要为推罗王作起哀歌。主耶和华说：你无所不备，职位充足，全能，美极，得得得得得得得得得。你在伊甸园中，你曾经在伊甸园，怎么得得得得得得得。” 就在讲他的美丽了，在讲他的怎么样。
ayat 12 dan ayat 13。
好，那个推罗王呢，是用世界的推罗王来比喻灵界的魔鬼。
Menggambarkan iblis ini dengan raja Tirus di dunia ini.
Why do you use Tyre King to describe the devil? Do you know?
Kenapa menggambarkan iblis dengan raja Tirus di dunia ini?
Because at that time, Tyre King was the sea king. He controlled the entire sea.
Sebab raja Tirus merupakan raja segala lautan yang menjaga semua kawasan laut.
当时的世界，你要统管世界，你要占领其他的国家，一定是从海路。没有陆地，没有飞机，没有坦克，没有那些车都没有，就是靠海。
Kalau kamu mau berkuasa menjajah seluruh dunia, kamu mesti berkuasa di laut.
推罗王是历史上的海霸王，统管当时的世界。
Sebab Raja Tirus dari sejarahnya merupakan kuasa maritim yang besar.
那他就是代表世界的。
Jadi dia melambangkan Raja dunia,
因为他控制统管这个世界
sebab dia berkuasa menakluki seluruh dunia.
那神就用这个世界的王来隐喻，就是灵界的那个魔鬼。
Maka Tuhan mengibaratkan iblis ini dengan Raja Tirus.
那么为什么后来我们知道他是这个推罗王就是天使呢？我们怎么知道呢
？Kenapa kita tahu bahwa Raja Tirus ini ialah menggambarkan malaikat？
看十四节啊。
Kita lihat ayat 14。
你是那受膏遮掩夜归的基路伯啊，你是那个神受膏的基路伯，是天使来的呀。你是那个天使来的呀。
Ku berikan tempatmu dekat kerub dan yang berjaga. Jadi kerub itu ialah malaikat.
你被神安置在神的圣山啊，那怎么会是那个推罗王？你怎么会是人呢
？Engkau di gunung kudus Allah, mana mungkin Raja Tirus di gunung kudus? Memang malaikat itu.
里面我们没有时间去解释了，很多道，这里里面有很多道理啊。
Di dalamnya tersirat banyak firman lah.
那我要讲的其中一个是什么，知道吗？
Salah satu poin yang saya mau ungkitkan apa dia?
很让我们很多理想，很多想象。
Ini dalam yang poin ini memberi banyak imajinasi kepada kita.
这个天使还没有犯罪之前，你知道他住在哪里
？Kamu tahukah sebelum malaikat ini berdosa di manakah dia tinggal?
你想都很好。
Kamu langsung tidak terfikir.
13节
ayat 13.
你曾经在伊甸神的眼中，他曾经在伊甸园。
Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah.
这句话就过瘾哦，这句话就有很多想象空间哦。
Jadi ungkapan ini memberi banyak imajinasi kepada kita.
伊甸园，神的伊甸园在哪里
？Di mana ke taman Eden Tuhan？
他不可那么。亚当世界有一个伊甸园嘛，是吗？亚当世界。
Pada dunia Adam itu ada satu taman Eden。
刚才二章第十五就是说神把它放在伊甸园啊，亚当的那个伊甸园。
Kejadian pasal 2 menceritakan Tuhan menempatkan Adam di taman Eden。
可是这个天使已经犯罪了啦，神怎么？神你。他怎么可能在亚当的伊甸园呢？神怎么可能把他放在伊甸园呢
？Malaikat ini sudah berbuat dosa, mana mungkin Tuhan menempatkan malaikat berdosa ini di dalam taman Eden Adam?
只有一个解释
，hanya satu penjelasan sahaja.
神把他放在原始世界，第一个原始世界那个伊甸园，原始世界里面的那个伊甸园。
Tuhan menempatkannya di dalam taman Eden di dunia yang asli itu.
伊甸园的意思，伊甸园的意思就是快乐，快乐的园子，快乐的地。
Maksud Eden ialah taman yang gembira。
所以当时的原始世界还没有犯罪，天使也还没有变成魔鬼的时候，那是个快乐的世界，快乐的地方。
Jadi masa itu
叫做伊甸园
，belum berbuat dosa， tempat itu memang gembira， maka itu disebut taman Eden。
那直到神重新再造的第三世界的时候，亚当世界的时候，也在创造一个伊甸，让亚当那边快乐生快快乐。
Sehingga dunia yang ketiga itu dunia yang dicipta semula itu Tuhan membuat lagi satu taman Eden， satu tempat yang gembira。
那这样看起来，创世纪有两个伊甸园，一个是第一节的伊甸园，跟第三节以后的伊甸。
Nampaknya di sini dalam kitab kejadian ada dua taman Eden。Satu taman Eden ialah fasal 1 ayat 1, dunia asli punya taman Eden. Dan yang kedua ialah selepas fasal 1 ayat 3.
那现在的伊甸，那个亚当的伊甸园还有没有存在呢？
Jadi sekarang adakah taman Eden bagi Adam masih wujud lagi.
已经没有存在了。
Sudah tidak wujud lagi.
在第三章就被赶出伊甸园。
Sebab pasal ketiga Adam sudah pun dihalau keluar.
那神又把伊甸园的路封掉了。
Nah, kemudian Tuhan dalam memeterai Taman Eden itu.
两个伊甸园都不存在了嘛？第一节的伊甸园也不存在，那个亚当伊甸也不存在了。
Jadi dua Taman Eden pun tidak wujud sudah. Yang di ayat satu pun tak wujud dan Taman Eden Adam pun tak ada sudah.
Karena satu Eden yang telah dihancurkan,
sebab
yang
pertama itu
dihancurkan,
telah pun dimusnahkan, dibinasakan oleh Tuhan.
Nah, sekarang ada tidak Eden?
Dan sekarang masih wujudkah Taman Eden?
Ada.
Ada.
Nah, tetapi sudah bukan di tanah.
Tetapi bukan di muka bumi ini.
昨天我们讲的，现在的伊甸园是在第三层天，就是我们
kemarin
信
kita
徒
sudah
得救信
cerita.
徒死后去那边等候耶稣的地方。
Tingkat ketiga dari langit yaitu Firdaus yang disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang selamat.
那个是个快乐的地方，不是一个痛苦的地方。
Tempat itu tempat yang gembira, bukan tempat yang menderita.
所以耶稣也承认了，那个叫做伊甸园啊，那个你们要去的地方叫做快乐的园子，快乐的地方啊，快乐。
Yesus mengakui mengakui juga bahwa tempat yang kamu pergi nanti satu tempat yang gembira, Taman Firdaus.
我在乐园里有没有跟那个强盗讲？
Tuhan berkata kepada perampok itu, hari ini engkau dan aku akan berada di Taman Firdaus. Kamu pergi ke tempat yang gembira, bukan pergi ke tempat yang sedih. Itu ialah Taman Eden.
那个新约直接翻译，那叫做乐园，快乐的乐园。
Kita perjanjian baru terus menerjemahkannya sebagai Taman Firdaus.
那为什么神把那个天使放在伊甸园，最初的伊甸园？
Jadi kenapa Tuhan menempatkan malaikat di Taman Eden yang paling asal itu?
这个就是问题了。
Nah, ini adalah masalahnya.
你就不甘愿了。
Dia tidak puas hati.
我这么美，我这么有能力。
Aku begitu cantik,
我
begitu hebat.
除了神下来就是我。
Selain Tuhan, selepas itu aku.
我比其他的创造万物万有其他的天使更美丽更有权能。
Aku lebih berkuasa, lebih hebat, lebih cantik berbanding ciptaan yang lain.
我有资格成为神，我有条件成为神。
Aku ada kelayakan menjadi Allah.
但是神却把我放在伊甸园里面。
Namun Tuhan menempatkan aku di Taman Eden sahaja.
那个是地上，不是天上。
Itu ialah bumi, bukan langit.
我是根据十三节说，他曾经在伊甸园，那只有伊甸园，只有在创世纪第一章第一节那边，你再没有其他伊甸园。
Jadi saya berpandukan ayat di sini ayat 13, selain Taman Eden di Kitab Kejadian, tidak ada Taman Eden yang lain.
Oh, 他说他要上，他要回去。
Jadi dia kata dia mau naik ke atas.
有没有？有没有说他要回去，要回到天上去？有没有这样讲？
Adakah malaikat tersebut, aku mau kembali ke surga?
请看以赛亚书十四章。
Kita lihat Yesaya pasal 14.
Dia 一直讲他要回去。
Dia asyik saja mengatakan dia mau balik.
他一直愤愤不平的，为什么我要在地上？
Dia asyik tidak berpuas hati, kenapa dia ditempatkan di bumi?
神把他的心里想的东西，那种意念全部挖出来，把它启示出来，
Tuhan
把它摊开来。
Membentangkan semua niat hati malaikat yang berdosa.
这是他犯罪的原因。
Ini ialah faktor dia berbuat dosa.
背叛神的原因。
Faktor ada sebab yang membelakangi Tuhan.
我不甘愿，我不满意。
Aku tak puas hati, aku tak mau tunduk.
我这么有能力，我可以成为神。
Aku begitu hebat, aku boleh jadi Tuhan.
你把我放在地上，什么意思呀？
Engkau pula menempatkan aku di bumi. Apa maksud kamu?
Yesaya 书十四章
Yesaya pasal 14.
第十二节
ayat 12.
一二三，明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上呀？来十三节，注意哦。
Ayat 13.
你看他的心在想什么？
Coba lihat apa isi hatinya.
一二三，你心里曾说，我要升到天上，我要高举我的宝座，在神的众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的祭处，我要升到高云之上，我要与至上者同等，我要跟神一样。
Aku hendak menyamai Tuhan.
十五节，
15.
然而你必坠落阴间， 到坑中寄身之处，看到吗？
Nampak di
他
sini
在这里讲什么？我
？Apa
要
yang
上
katanya di
进，
sini？
我要跟善者同等，我要跟众其他的天使一样。
Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan taktaku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit
他们一直
pertemuan.
讲我要，不是神要，他要，不是神要，
Asyik
不是
saja
神
dia
要不
sebut,
要，是他要。
aku hendak, bukan Tuhan hendak,
我
tapi
要
dia
才重
hendak.
要，神要不要不重要。
Tak penting Tuhan hendak apa hendak, tak hendak. Yang penting
我
aku
的看
hendak.
法才重要，我的意见才重要，神的意见重不重要，不关我的事，我才重要。
Idea aku, pendapat aku, hasrat hati aku, itu yang penting.
如果他已经在天上，
Kalau dia sudah di langit
他
ataupun
为
di
什么
surga,
说还要升到天上去？
kenapa dia hendak naik ke langit?
就说明他在地上啊。
Ini menunjukkan dia di bumi.
当时的原始世界，我们不知道是怎样的，那肯定神有派他去。
Dunia asli kita tidak tahu macam mana bentuknya. Yang penting ialah Tuhan telah menempatkan
所
dia
以
di bumi.
突然间在以西结说，他曾经就是曾经在伊甸园，他
Dia
曾经在
pernah
那边。
ditempatkan di Taman Eden.
那加上这个以赛亚书的启示，
Ditambah
他
pula
不顺
dengan
服啊，他不
wahyu
顺。
dari kitab Yesaya ini menunjukkan malaikat ini tidak taat.
14节到最后14节呢，我要与至上者同等，至上者就是神哦。
Dia hendak menyamai Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi ialah Tuhan sendiri.
他已经啊，凶恶成哦，骄傲成这个态度了，我要跟神平等
Dia
一样。
sudah sombong, angkuh sampai tahap dia mau menyamai
简
Tuhan.
单说，我要做神，我要成为神。
Secara ringkas, dia mau jadi
我
Tuhan.
成为神的时候，我就不用服从神的命令，
Kalau
我
saya
就不
sudah
需要
menjadi
听神
Tuhan,
的话。
aku tak payah mendengar perintah Tuhan.
我成为神的时候，我自己就是神，我自己定律法，我自己定诫命，我自己想怎样就怎样，因为我是神。
Kalau saya menjadi Tuhan, saya boleh menetapkan peraturan, ketetapan, dan hukum saya sendiri.
这个就是这个犯罪天使他的罪，
Nah, inilah
想要做
dosa
神，
malaikat yang berbuat dosa ini.
然后不顺服神。
Tidak taat pada Tuhan.
背叛神，
Mengkhianati Tuhan.
那圣经有说他离开他的住处有没有？
Alkitab mengatakan dia meninggalkan tempatnya sendiri.
离开他的本位，他的岗位，
Di mana dia meninggalkan tempat ataupun
那就是说
posisinya.
神有给他一个使命，一个岗，一个责任，他不服从，
Maksudnya
他
Tuhan
不服从，
memberi satu misi kepadanya, satu tanggung jawab, tetapi dia tidak mau menurutinya.
注意圣经讲哦，离开自己的住处，他住哪里哦？
Kita lihat di manakah tempat kediamannya itu.
所以我说，他曾经在神的伊甸园，这句话有很多想象空间呢。
Jadi saya kata, dia pernah ditempatkan di Taman Eden, ini telah memberi banyak imajinasi, ada ruang bagi kita untuk berpikir.
请看犹大书的第六节，
Kita lihat kitab Yudas ayat 6.
犹大书第六节。
Kitab Yudas ayat 6.
来，一二三，又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。这里魔鬼犯罪有两个，这里有两个动作。
Nah, di sini ada dua perbuatan iblis ini berdosa.
第一，
Yang
他们
pertama,
不守自己的本位，就是不自己的岗位，
tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka.
越过神给他们的那个界限。
Dalam melangkaui itu batas yang ditetapkan Tuhan.
比如说，我们现在只是做学生而已，我们的
Misalnya,
身份、我们的岗位、我们的本分就是做好一个学生。
sekarang sebagai murid, kita punya batas kekuasaannya, nah,
可是
menjadi murid yang baik.
你不想做学生，你想要做校长啊？
Tetapi kamu tak mau jadi murid, kamu mau menjadi pengetua.
我这么聪明，我这么厉害，我厉害过那些老师，为什么我要做学生？我要做校长，
Aku begitu
我要教
hebat.
导他们，我要教训他们，我要讲，他们要听我。
Aku begitu hebat, aku begitu pandai. Kenapa aku mau mendengar mereka? Aku mau menjadi pengetua.
我们现在在家里，其实我们的本位就是儿子，
Di dalam
父
rumah,
亲的儿子。
kita punya posisi batas kita adalah sebagai anak.
哎，这么爱做了，给赖呀，
Kenapa
给
aku
嘛个
mau jadi
了不
anaknya?
起呀。 这么快堂弟啊！
Kenapa aku mau mendengar ibu
哇，
bapak saya?
你的儿子要做父亲了，要代替你了，
Anak kamu
你要
mau
做
jadi
父亲
papa,
了，
dia mau jadi papa sudah.
你会堂弟啊！
Kamu harus dengar dia.
这个就是叫做不守本位了，
Nah, inilah maksudnya tidak taat kepada
越过
batas
本位，越过
kekuasaan
界限了咯。
dalam melangkaui kuasanya.
再来第二个，
Kemudian yang kedua,
离开自己的住处。
meninggalkan tempat kediaman
神
mereka.
有给他们活动的范围、工作的范围、工作的地方、
Tuhan ada
住宿的
memberi
地方，你就在这里，
tempat kediaman, tempat mereka beraktiviti.
离开自己的住处。
Tetapi mereka pula meninggalkan tempat kediaman sendiri.
你们想想看，
Cuba kita fikirkan.
他曾经在神的伊甸园，那个伊甸园在哪里？
Dia pernah di dalam Taman Eden Tuhan, di manakah Taman Eden itu?
一直很愤愤不平的，我要上去，我
Dia
要回去。
asyik marah saja, dia mau naik dan naik.
顺服神嘛，
Taat kepada Tuhan.
神叫我下来就下来咯，叫我坐在这里哦，看管就看管咯。
Tuhan suruh saya turun ke bumi, maka aku turunlah. Tuhan mau suruh saya jaga taman, saya jaga taman sajalah.
其实下来看管也可以上去的，上上下下也可以的，没得个咩？
Sebenarnya naik turun pun boleh, Bang. Kenapa tidak
那
boleh?
很爽啊，让你安排很爽啊，很爽呀。
Tetapi saya tak puas hati. Pengaturan Tuhan ini saya tak puas hati.
Angin 不能够表现出我的那种最高的权力、最高的荣耀啊，表现不出来。
Sebab ini tidak dapat menampilkan kuasa kemuliaanku.
我只管你的是神创造的那个起初的那个是那个原始世界。
Aku hanya menjaga dunia asli yang dicipta
我
oleh
哪里是
Tuhan saja.
管你这些世界东西的？
Aku bukan menjaga ini,
我
benda-benda
是
ini.
在天上的。
Aku sebenarnya di surga, di langit.
会不会这样？
Bukankah
老实
begitu?
说，我没有100%的把握了。
Sebenarnya saya tidak ada 100% punya
但是根据
confident
这
lah.
样圣经这样讲，我有这样的想象啊。
Cuma melalui apa yang tercatat di dalam Alkitab di sini, saya ada
但是他
imajinasi
犯罪确
begini.
实是不顺啦，确实
Tetapi
是不满意啦。老实说，
iblis ini berbuat dosa disebabkan dia tidak taat, dia tidak puas hati.
当然有一个原因，一个起爆点，为什么他不顺服？为什么他不能？一定有一个原因
Memang
存
ada
在。
satu faktor yang mendorongnya kenapa dia tidak taat, kenapa dia tidak puas
所
hati.
以以西结书才会说他曾经在神的伊甸，
Nah, itulah sebabnya
有这个
kitab
暗
di
示在。
Hezkiel mengatakan dia pernah di dalam
你
Taman
们接
Eden
受就接
Tuhan.
受，你不接受也没关系，反正这个跟得救没关系，知道吗？
Adakah kamu terima ataupun tak terima itu tidak mengapa juga.
那以后的天使还会不会犯罪，会不会这样来反抗神呢？
Dan adakah malaikat kemudian hari akan mengkhianati ataupun melanggar Tuhan?
我们暂时不要讲这个，先讲主耶稣说，他曾经看到撒旦从天上坠落下
Nah,
来。
kita cerita dulu, Tuhan Yesus pernah mengatakan dia pernah melihat malaikat jatuh dari langit.
而且像闪电一样，速度和他的堕落速度很快。
Kelajuannya sangat laju seperti kilat.
耶稣说他曾经看过，
Tuhan Yesus kata dia pernah melihatnya.
那就是在起初的时候。
Yaitu pada dunia asli itu, pada mulanya.
再一次说明，耶稣在起初在永恒里面就存在的，知道吗？
Sekali lagi saya katakan, semasa dalam abadi itu, dalam dunia asli itu, Tuhan Yesus sudah
请看
ada.
路加福音书第十章
Kita lihat Lukas pasal 10,
18到19。
18-19.
来，1、2、3，耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子。”又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。好，耶稣突然间说，他看曾经见过撒旦堕落的事情，
Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata di sini bahwa dia melihat iblis jatuh
请
seperti
注
kilat
意，
dari langit.
"从天坠落"原文是用过去进行中的动作，就是已经过去的事情。这个动作，这个堕落的行为表现是已经过去的动作，过去了的。
Istilah jatuh ini ialah satu kata kerja past tense, maksudnya yang sudah pun berlalu.
啊，不是现在进行动作，现
Bukan
在没有。
satu aksi atau perbuatan yang berlangsung sekarang.
啊，这个要抓住哦。
Kita mesti pegang
没
poin
有，我
ini.
在解释天使还会不会再犯罪。
Sebab saya sedang menjelaskan adakah malaikat masih pandai berbuat dosa.
耶稣说那是以前的，
Tuhan Yesus berkata itu
那个
dulu.
堕落的动作、堕落的情形，都是过去的事情。
Perbuatan jatuh ini ialah berlaku pada masa lalu.
那么，使徒约翰指出魔鬼犯罪的时间点是什么时候？
Rasul Yohanes telah menunjukkan bila masa malaikat ini berbuat
他
dosa.
说那是起初，不是现在。
Kata Yohanes itu ialah pada mulanya, bukan sekarang.
请看这个约翰一书三章。
Kita lihat di 1 Yohanes pasal 3.
约翰一书第三章，
1 Yohanes pasal ketiga.
我们读第八节，
Kita lihat ayat 8.
1、2、3。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。那神的儿子显现出来，要除魔鬼的，什么时候犯罪？
Bilakah iblis berbuat dosa?
魔鬼是从起初神创造天地那个起初就犯罪。
Iblis berbuat dosa dari mulanya, maksudnya dari mula Tuhan menciptakan langit bumi,
在
dia berbuat dosa.
我昨天解释了，在永恒里面没有太初，就是在永恒里面没有开始。太初就是在永恒里面没有开始。
Pada awal permulaan, yaitu dalam abadi itu, tidak ada titik permulaan.
起初是在永恒里面有一个开始，有了开始。
Dan pada mulanya itu ada titik permulaan.
那神就开始创造天、创造地，也创造天使，包括这个犯罪的魔鬼。那包括这个犯罪的天使。
Disitulah Tuhan menciptakan langit dan bumi, termasuk malaikat-malaikat, termasuk juga
这
malaikat-malaikat.
个魔鬼的犯罪，这个天使的犯罪，就是在那个起初的创造那段时间犯罪的。
Jadi malaikat ini berbuat dosa ialah pada peringkat pada mulanya ketika Tuhan mencipta.
就是刚才我说的第一个原始世界里面犯罪。
Itu dunia asli yang pertama itu, maka malaikat ini sudah
这是
berbuat
圣经
dosa.
给我们很重要的犯罪的时间点，天使犯罪的那个时间点很重要。
Inilah titik masa yang sangat penting yang menunjukkan malaikat berbuat dosa menjadi iblis.
耶稣说，撒旦从天啊，看回这个路加福音书十章，从天坠落，有没有？
Kita lihat dalam balik kepada Injil Lukas pasal 10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
天，我不是说天有天上的天吗？天很多很多个天吗？
Bukankah kita katakan langit ini banyak, langit di atas skala
langit？ 那
langit.
他是从哪一个天堕落的呢？
Dari langit yang mana satu dia jatuh?
原文就看得到了，原文说他是从这个天坠落的，这个天，这个天不知道是哪个天，但是有指出就是这个天。
Bahasa asal
有一个天
mengatakan
是属于他的，他就
dari
是从这个天
langit
跌
ini,
下来的。
dari langit ini. Kalau bahasa asal dari langit ini, maksudnya dari langit itu sahaja dia jatuh.
这个天。
Langit ini.
因为我们昨天看到的嘛，天还有天上还有很多层天，还有其他的天嘛，对不对？
Sebab kemarin kita sudah mengatakan langit di atas skala langit banyak langit.
到底神放这个犯罪的魔鬼，当时是在哪一个天？
Pada masa itu Tuhan menempatkan yaitu malaikat-malaikat ini di langit mana
我
satu.
们不知道。
Kita tidak tahu.
世界人说他就在那个天跌倒的，
Tetapi
那
bahasa
个
asal
天跌倒
mengatakan
的。
dia jatuh di langit itu, langit ini.
那个天，我昨天不是讲吗？三层天吗？
Kemarin kita sudah cerita tiga tingkat langit itu.
第一层天，第一个天我们认识叫做天空。
Yang pertama ialah ruang udara ini.
天空，那个是小鸟飞的地方，鸟啊，飞机啊，飞的地方。
Burung-burung berterbangan, malaikat, maaf, kapal terbang berterbangan di situ.
这个也是一个天啊，
Ini pun satu langit.
那是在大气层里面，
Di dalam lapisan ozon.
那第二层天是哪里？
Lapisan kedua di mana?
叫做太空。
Angkasa lepas.
太空就是星星、月亮、众星、宇宙、银河，那个第二层的天空。
Tempat di mana matahari, bulan, bintang, galaksi 啊，
这
什
个
么？你去？
我们人类那些美国、中国的那些探月者曾经上过太空，只是站到月球而已哦。
Angkasawan，pernah sampai di situ。
第三层天，这个天叫做乐园，保罗说乐园。
Tingkat ketiga, langit itu seperti kata Paulus ialah Firdaus.
那么，主耶稣说：“我曾经看过那个天使在这个天，在这个天跌倒，跌下来。
Tuhan Yesus berkata, aku melihat iblis ini jatuh dari langit ini.
”你说他是在哪？这里有三层天嘛？是哪一种天呢？
Di sini ada tiga tingkat, mana satu tingkatnya?
是在天空，还是太空，还是乐园这个天？
Di langit, atmosfera ini, ataupun di angkasa lepas, ada pun
至少
Firdaus.
you get 我们一个概念的了啦。至少在这个天，
Sekurang-kurangnya di langit ini.
除了第三层天，还有没有第四层、第五层？我们提到，
Nah, selain tingkat tiga, adakah tingkat empat, tingkat lima? Kita tidak
如
tahu.
果传道讲下去，就超越圣经的教训。
Kalau
圣
saya,
经只给我们说到第三层，
sebab ajaran Alkitab cuma tingkat ketiga.
那第三层天，我们的理解所明白的，有天空，有太空，有乐园，第三层天叫
Jadi
做乐。
mengikut pemahaman kita, ada satu ruang udara, kemudian angkasa lepas, lepas itu Firdaus.
那以弗所书说，有一层天是属于魔鬼的，魔鬼掌控的，有没有？以弗所书。
Dalam kitab Efesus mengatakan, atas satu lapisan langit itu dikuasai oleh iblis. Ada kan? Efesus.
So, 有一层天是属魔鬼的，知道吗？
Jadi ada satu tingkat
你不要
langit
傻傻
itu
说，以为天的就是，
dijaga oleh
以为
iblis.
天就是一定是神是天使哦，其中有一层还是属魔鬼，魔鬼掌控的呀，
Ada
那个是魔鬼的地方来的呀，
satu tingkat merupakan tempat bagi iblis.
所以它可以从天降火下来，是从那个邪恶的地方来的呀，邪恶的天空来的呀。
Jadi dia jatuh dari langit ialah jatuh dari tempat yang jahat itu.
来，我们来看以弗所书六章，
Kita lihat Efesus pasal 6.
有一个天空是属于他的。
Ada satu tingkat langit milik iblis.
6:12，
Ayat 12.
1、2、3，因我们并不是以属血气的征战，乃是以那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。我们的征战是管辖这个幽暗世界的。突然间，还有一个地方是属于他的，天空属灵气的恶魔，那是属
Melawan
于他的。
roh-roh jahat di udara. Di udara.
这个就是天空啊。
Ini udara lah. Ini yang pertama itu.
那会不会主耶稣说的，他从这个天下来，就是指这层天？
Adakah yang dikatakan Yesus dia nampak iblis jatuh dari langit adalah merujuk kepada udara ini, tingkat yang pertama ini.
所以他不是从每一个天都有他的地方，不是，是指那个天是他的。
Bukan setiap langit pun ada dia punya tempat, cuma satu langit saja, langit ini.
好，我们再继续来解释，再继续看回路加福音书第十章，
Kita kembali ke Lukas pasal 10.
他是所有魔鬼、众魔鬼的鬼王，他们的首领，他们
Dia
的头。
ialah penghulu roh jahat, penghulu iblis.
他的手下其他的小鬼呢？主耶稣就用蛇和蝎子，意思说很多很多很多蛇，很多蝎子，那个就是指其他的跟从他的那个其他犯罪的天使。
Maka pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus mengibaratkannya seperti ular dan kalajengking yang sangat banyak.
因为蛇跟蝎子原文是复数，复数就是很多。
Ular dan kalajengking ini dalam bahasa asalnya ialah plural, maksudnya dia banyak.
那又胜过仇敌，就是撒旦。仇敌，我们的仇敌就是撒旦。撒旦这个仇敌原文是单数，
Musuh.
只有一个魔鬼头。
Musuh ini dalam bahasa asal adalah singular, hanya satu saja, yaitu penghulu iblis.
那其他的就是复数，蝎子啊、蛇啊，其他的跟魔鬼跟班啊，魔鬼的跟
Yang
班。
lain ialah pengikut-pengikut, yaitu ular dan kalajengking ialah pengikut iblis ini dalam keadaan plural.
那从主耶稣的这段话里面，让我们知道，撒旦是从这个天堕落的，他有一层天属于他的。
Jadi daripada ayat Tuhan Yesus di sini mengatakan iblis jatuh dari langit ini.
第二，耶稣说他这个堕落的动作、堕落的现象是过去了的事，
Yang kedua
不是
adalah
现在的事。
aksi dia jatuh itu ialah berlaku pada masa lalu, bukan sekarang.
第三，
Yang
这个魔
ketiga,
鬼头哈，这个鬼王，这个仇敌只有一个，原本是只有一个，他做他们的王，
penghulu
鬼王。
iblis ini hanya satu sahaja.
那他手下面有很多跟从他的蛇跟蝎子，那就是其他的魔鬼。
Dan di bawahnya ada banyak pengikutnya, yaitu ular dan kalajengking yang banyak.
这是主耶稣让我们所理解的。
Ini ialah kata-kata Tuhan Yesus sendiri.
启示录十二章，
Wahyu pasal 12
第七节。
Pasal 12 ayat 7.
这里让我们看到呢，很他有很多很多，也有不少的天使哦，犯罪的跟着他了，跟着这个魔鬼了。
Dan di sini memberitahu kita banyak malaikat-malaikat yang lain mengikut iblis ini.
天上就有了征战，米迦勒同他的使者，就是其他的天使与龙征战。那龙呢，也带着他的使者，带着他的跟班，那去征战。
Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dipandu oleh malaikat-malaikatnya.
所以这个天使哦，那个犯罪的天使，他犯罪的时候有其他天使跟从他。
Jadi malaikat yang berbuat dosa ini turut diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain.
看十二章的第四节，启示录十二章四。
Wahyu pasal 12 ayat 4.
他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，甩在地上。
Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
这句话有两个预言，两个层面的预言。
Dan
预表
ayat ini ada dua lapisan.Lambang.
一个是指这个魔鬼头，他在天上翻的时候，其他的天上天使跟着他，三分之一跟他。
Ada pun maksud yang pertama, penghulu iblis ini ketika dia berbuat dosa di langit, satu per tiga malaikat mengikutinya.
第二个层面的意表解释是，教会里面在神国，在神国，神的国也是属天上的，天上的耶路撒冷，这个神国里面有一些信徒会跟着这个魔鬼。跟着魔鬼走，成为魔鬼的手下，成为魔鬼的工人。
Maksud yang
kedua, 听魔鬼的，做魔鬼的事，讲魔鬼的话，魔鬼的工人。
Gereja Tuhan, sebab gereja Tuhan adalah kerajaan Tuhan, maka di dalam gereja Tuhan ada orang yang mendengar kata-kata iblis yang melakukan kerja iblis.
那在教会有多少人会跟他呢？跟魔鬼呢？
Di dalam gereja ada berapa banyak orang mengikuti iblis?
三分之一也不少。
Satu per tiga tidak sedikit juga.
不是一两个哦。
Bukan seorang dua,
超过一两个都,
lebih daripada seorang dua, sebab satu per tiga.
你看我们最近发生的那个被除名的传道，就有多少人跟他呀？他是真正魔鬼的工人，不是神的工人。
Coba kita
lihat, 魔鬼工人。
Pekerja kita bekas pekerja Tuhan yang dipecat itu, dia benar-benar ialah pekerja iblis.Memang dia melakukan kerja.
你没有想到支持他的、跟从他的有长老、有执事、有传道、有负责人、有弟兄姐妹。
Tahukah kamu?
都有跟从他的。
Pengikutnya ada penatua, ada pendeta, ada diaken, ada pemercaya biasa.
很可怕。
Sangat menakutkan.
你知道他在做什么事？你知道吗？
Kamu tahu apa yang dia buat?
当时魔鬼想要做神嘛，要升到天上去做神，跟神平等嘛，魔鬼做不到嘛，对不对？
Pada masa itu iblis mau naik ke langit menyamai kedudukan Tuhan tetapi tidak percaya.
我们教会那个被除名的传道替魔鬼做这个事，把魔鬼推上去跟神平等。
Tetapi bekerja kita ini
拥有这个魔鬼，
membantu iblis untuk menyamai Tuhan di dalam gereja dia menjunjung.
他以前在那个什么以赛亚书说，他说我要跟神同等，他做不到。他做不到，他想做，他做不到，被神挡下来了。
Pada masa dulu dalam catatan kitab Yesaya, iblis tidak berjaya menyamai ketudukan Tuhan dan dia dilemparkan ke bumi.
没有想到我们真耶稣教会的那个世界总会的传道人替他做。魔鬼做不到事，他替他做。
Tak disangka, pendeta gereja sebenar international.Telah pun membantu iblis untuk mencapai hasratnya.
为什么我说他替魔鬼做这件事？
Kenapa saya katakan dia membantu iblis untuk mencapai hasratnya？
他那个魔鬼论哦，就是尊荣魔鬼的，把魔鬼拉上去，把我们独一的真神拉下来，把魔鬼听好哦，把魔鬼拉上去，把独一真神的荣耀地位拉下来。
Teori iblis yang dikemukakan oleh bekas pendeta kita ini ialah menjunjung tinggi iblis dan kemudian menarik ataupun menurunkan kemuliaan Tuhan.
Kita
memberitahu kita iblis ini sebab dia angkuh, sombong, telah pun dilemparkan ke bumi.
那个传道说，魔鬼不是那个犯罪天使变的，不是他，本来就是他本来就是神来的。
Bekas pendeta kita itu mengatakan ini iblis bukan daripada malaikat yang berputus, tetapi dia sebenarnya ialah Tuhan.
所以他的题目叫做魔鬼自存论，他自存自己有的那就是神，
teorinya
存的就是神， 知道吗？
teorinya ialah teori iblis sedia ada.
因为除了神是自存自有拥有的， 全部都是被造的， 包括天使， 可是他说不是， 那个是自存的， 那他就是神。
Sebab selain Tuhan itu sahaja yang sedia ada, yang lain semuanya adalah ciptaan Tuhan, termasuk malaikat. Tetapi pendeta ini berkata, bukan, iblis ialah sedia ada.
那他这个论点的意思说，神在说谎，真说除我以外再没有别神，我是独一的真神。他说不是，还有一个神，
Teorinya ialah,
还有一个，不是只有一个神，还有一个神，所以是有两个神。
dia mengatakan Tuhan itu berbohong, sebab kita mengatakan selain Tuhan, tiada Tuhan yang lain, tetapi pendeta ini kata tidak, ada satu lagi selain Tuhan.
那么那个神是谁呢？
Siapa Tuhan itu?
那个神就是魔鬼啊，那魔
Tuhan itu
鬼就是神来的。
iblis. Dia kata iblis itu ialah Tuhan.
因为他是自存自己有的，不是神创造的。
Sebab dia sedia ada, bukan dicipta oleh Tuhan.
不过呢，他是邪恶的神，他是恶神。我们的神是善良的神，叫做善神。
Cuma dia Tuhan yang jahat, dan Tuhan kita ialah Tuhan yang baik.
我管你是善神还是恶神，你的意思就是说有两个神，在，哎，没？
Saya tidak kira kamu Tuhan baik atau Tuhan jahat. Yang pokoknya kamu bilang ada dua Tuhan.
那你跟我们的真理、跟圣经的启示、跟主耶稣讲的、跟使徒们讲的完全相反呐。
Bukankah ini
神说只有一个，圣经只有一位神，你说两个？
percangkahan dengan ajaran Alkitab, ajaran Tuhan, ajaran rasul-rasul bahwa Tuhan itu Esa hanya satu saja.
魔鬼不是神，你去把他尊荣，把他提上来说他是神，跟神一样，把他提上去了啦。
Iblis bukan Tuhan, tetapi kamu pula menjunjung tingginya sehingga dia mempunyai darjat yang sama dengan Tuhan.
然后你把荣耀尊的神把他拉下来了，跟变成跟魔鬼一样了。
Kemudian kamu
同样的，
menarik Tuhan dari langit sama taraf dengan iblis.
是不是魔鬼以前想要做的事做不到，这个功能替他做。
Bukankah ini
尊荣他，赞美他，荣耀他。
hasrat iblis dahulu kala tidak kesembahan, tetapi pula dibantu oleh bekas pendeta kita itu untuk mencapai hasrat iblis.
所以魔鬼当然高兴啊，谢谢你跟我讲啊，我以前做不到，你现在跟我做，我感谢你啊。
Memang iblis akan berterima kasih kepada bekas pendeta kita ini. Bukankah?
连外教会的牧师神学家都不敢这样讲，他敢讲。
Termasuk pastor-pastor dari gereja lain pun tidak berani bercakap begini, tetapi bekas pendeta kita.
还是真耶稣教会在讲这种道理的时候，还是真耶稣教会的传道人，世界连种的传道人。
Pendeta, pendeta gereja sebenarnya antara bangsa dia menyampaikan khotbah begini, bukankah ini lintang tukang?
是不是乱七八糟？如果他的理论这种歪理、这种魔鬼道理可以成立的话，如果可以成立，
Kalau teorinya itu boleh jadi,
老实说，我们的神现在讲话，我们的独一真神，我不会再相信他了，我绝对不会再相信。
maka Tuhan Esa yang kita sembah, kata-katanya saya tidak percaya sudah.
因为他说谎，他在骗我。
Sebab dia membohongi saya.
他跟我讲，在圣经里面跟我讲，只有一位神。
Sebab
除我以外再没有别人，他跟
dalam
我这样
Alkitab,
讲呀。
dia beritahu saya, selain aku, tiada Tuhan yang lain.
可是现在我才知道，这个传道说还有另外一个神。
Nah, sekarang,
Saudara, 那你在说谎啊你呀。
pendeta ini pula mengatakan, ada satu Tuhan yang lain. Bukankah Tuhan berbohong?
所以这个传道讲的道理，那鬼魔的道理，他那个是亵渎神的。那意思说，我们的神在说谎啊，我们的神，你这话你不可以再信啊。他
Jadi
的意思。
teori bekas pendeta kita ini sebenarnya sedang menghujat Tuhan. Dia mengatakan Tuhan itu pembohong yang tak boleh dipercayai.
我们来看这个以赛亚书
Kita lihat kitab Yesaya.
40多章啊，
Kitab Yesaya pasal 40,
45章，
45.
最少神，你自己算算看，神最少受了多少次咒，除我以外再没有别人，你自己算算看。
Kita cuba kira sendiri berapa kali Tuhan berfirman bahwa dia
来，
Maha Esa.
以赛亚书45章5节。
Pasal 45 ayat 5.
我是耶和华，在我以外并没有别神，除我以外再没有别神。
Akulah Tuhan dan tiada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah.
第六节不用念了，第六节啊，除我以外再没有别神，我是耶和华，在我以外没有别神。再看这个第几节啊？第十五节下半段，
Ayat 15.
十四节，
Maaf, 14.
神真在你们中间，此外再没有别神，再没有别的神。再看这个十八节下半段，
18.
要给人祝。好，他如此说：“我是耶和华，再没有别神。”再看这个21节
21.
中间，除了我以外，再没有别神。下半段，除了以外，我以外，再没有别神。22节，
22.
好，因为我是神，再没有别神。我的天哪，神在你讲了最少10次啊！除我以外，再没有别神。除我以外，再没有别神。原来他是在说谎，在骗我是吗？
Akulah Allah dan tidak ada yang lain.
Jadi
siapa yang sedang berbohong? Siapa yang sedang memalukan Tuhan kita? Kalau kamu percaya teori bekas pendeta kita itu, ini menunjukkan kamu mengatakan Tuhan berbohong. Jadi saya dari mula lagi menekankan, kalau kita percaya Tuhan, kita mesti percaya kata-katanya. Selain aku, tiada Allah yang lain. Kenapa kamu katakan iblis ialah Tuhan? Teori begini, ada penatua, ada pendeta, dan dia akan mendengarnya. Jadi kemana sudah firman yang kita dengar selama ini? Nah, inilah penyesatan. Disesatkan oleh iblis. Firman Tuhan tidak masuk telinga mereka. Dan ada sedikit masa lagi, saya mau ceritakan, adakah malaikat selepas ini akan berbuat dosa?
Jadi
dia berkata, malaikat dulu pernah berbuat dosa, maka selepas ini masa kita pergi ke syurga nanti, di situ ada malaikat. Kalau mereka berbuat dosa lagi, bukankah akan menjadi sangat kucak kacir? Kalau kamu mendengar, macam betul juga. Kalau malaikat pandai berbuat dosa lagi, kita pergi ke syurga nanti, malaikat di situ akan berbuat dosa, bukankah syurga sudah menjadi tempat yang tidak sempurna? Kita bisa bahwa di syurga tidak ada dosa. Secara ringkasnya, malaikat yang ada sekarang ini yang di syurga tidak akan berbuat dosa. Kalau mereka berbuat dosa, dia tidak lagi berada di surga. Dengan bukti apakah kamu mengatakan bahwa malaikat tidak berbuat dosa? Sebab pertama. Pasal 10 tadi mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan jatuh. Jatuh itu ialah past tense.
第二个,
sudah berlalu.
第二个理由,
sebab yang kedua.
是最强的理由.
Yaitu alasan yang paling kuat.
请看这个提摩太前书5章。
Kita lihat 1 Timotius pasal 5.
天使不会再犯罪了。
Bahwa iblis di, maaf, bahwa malaikat tidak akan berbuat dosa lagi.
因为会犯罪的都全部被主耶稣被神赶下来的。
Sebab yang berbuat dosa itu sudah pun semua dihalau oleh Tuhan.
请看提摩太前书第5章。
Sila lihat 1 Timotius pasal ke-5.
我们读第21节。
Ayat 21.
我在神和基督耶稣并天使的面前嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心。我在神的面前，在耶稣的面前，在天使的面前吩咐你。我有读错吗？
Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya.
你们注意看我刚才读的圣经。
Perhatikan ayat yang saya
我
bacakan
在
tadi.
神的面前，
Di hadapan Allah.
在耶稣基督的面前，
Dan Kristus Yesus.
在天使的面前，
Dan malaikat-malaikat pilihannya.
吩咐你，你要遵守神的道。
Ku pesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu.
我读这个圣经有读错吗？
Adakah saya salah baca?
Ada 漏掉什么吗？
Ada tertinggal apa-apa?
我没有读错，但是我漏掉了，漏掉那个很重要的字眼。
Aku tertinggal satu perkataan yang penting.
Oh, 故意漏掉蒙拣选这个字很重要的字。
Oh, maaf, tadi pendeta sebut malaikat-malaikat, saya tertinggal perkataan pilihannya.
如果漏掉这个蒙拣选，那就不是该信好了，该信不到了。
Kalau tertinggal ataupun tercicir perkataan pilihannya, maka saya
Nah,
supaya
tetap
jelaskan.
还要拣选的咩？
Adakah malaikat masih perlu dipilih?
是的。
Ya.
现在存在的在天上的天使是蒙神拣选过的，不好的全部已经剃下来了，
Ya.
已经赶出去了。
Nah, memang malaikat-malaikat yang ada di syurga sekarang adalah malaikat-malaikat yang terpilih oleh Tuhan yang tidak bagus punya stoma sudah dihalau.
当时发生这种背叛，属灵灵界的背叛的时候，留下来的是神挑选过的，挑选过的，
Rupa-rupanya,
不会再犯罪的。
Pada masa pengkhianatan berlaku, maka yang tinggal itu malaikat-malaikat itu ialah pilihan Tuhan sendiri.
这个是圣灵启示，这个保罗突然间写天使的时候，特别写蒙拣选。如果没有这样写，我们都不明白。
Ini ialah wahyu Roh Kudus kepada Rasul Paulus apabila dia sedang menulis ini, dia tulis malaikat-malaikat pilihannya.
等一下我要讲，我再问你，将来我们进天国的时候，请问我们会犯罪吗？
Dan、
我问你。
saya akan、saya tanya nanti kita masuk ke syurga adakah kita akan berbuat dosa lagi?
我们现在会犯罪。
Sekarang kita pandai berbuat
我们现
dosa.
在洗礼了，有圣灵了，也明白道理，会不会犯罪？
Kita sudah dibaptis ada Roh Kudus, adakah kita masih pandai berbuat
Helmo,
dosa?
你几勇
Pandai.
敢啊，你几谦卑啊，
Nah, kamu sangat rendah hati. Memang pandai.
所以传道还会说谎的，还会骄傲的。
Sebab pendeta pun pandai berbohong, pandai menjadi
还会
sombong,
嫉妒人的，
pandai iri hati.
会骂粗话、骂臭话的，
Pandai memarahi bahasa kesat.
还会犯罪。
Masih pandai berbuat
那我问
dosa.
你，将来我们进到天国了，
Nanti kita masuk ke syurga.
还会不会犯罪？还会被嫉妒人啊啊啊，去骂臭话啊，
Adakah
骄傲？
kita
请问还会
pasti
不会？会吗？
berbuat dosa, marah,
不
bahasa
会啊。
kesat, berbohong?
Ini kok miao oh.
Dia cakap tidak pandai.
Ini de genji shi shuo.
Apa apa bukti kamu?
Ijing 挑选过了。
Sudah terpilih.
如果你还会犯罪，还会骄傲，会杀人，还会乱七八糟的，你就怂你倒回啦。耶稣
Kalau
说，
kamu
ni mau zhige shuo, ni
masih
de shuo.
pandai berbuat dosa, membunuhkah apakah, kamu tidak payah pergi syurga.
我们将来进天国的时候，要进入到第二个拣选，最后的拣选。
Kita nanti masuk ke syurga mesti memasuki pemilihan yang kedua.
Oh, 我以前不知道这种道理。
Nah, dulu saya tidak tahu firman ini.
我现在知道了。
Sekarang saya tahu.
原来在我们的信仰上，我们要经历两次的拣选，蒙拣选。
Rupa-rupanya dalam perjalanan kepercayaan kita, kita perlu melalui dua pemilihan.
等到你又讲过了我哦，啊，因为道理啊都冇听过哦，两次
Adakah
拣选。
keterlaluan? Kamu katakan dua kali pemilihan.
Kita lihat Matai Firman Suruh 13 章
Kita lihat Injil Matius pasal 13
47节
ayat 47.
天国又好像网撒在海里，聚拢各样水珠，网聚满了人就拉上岸。这个是第一次拣选。
Ini adalah pilihan ataupun pemilihan yang pertama.
天国好像现在在传福音，把那些相信的人全部捞上来。他信也好，他假信也好，他真信也好，全部捞上了。
Seperti bukat yang dilabuhkan di laut, yaitu kita memberitakan Injil, yang percaya kita semua akan tarik.
所以我们现在坐在这里的百多两百位信徒，全部都是被神拣选的，第一次被神拣选，第一次。
Kita akan tarik dan mengumpulkan semua yang percaya. Jadi semua yang duduk di sini sekarang adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, pemilihan yang pertama.
主耶稣来了，要进入天国的时候，主耶稣要进行第二次的挑选。
Namun semasa Tuhan datang kali kedua, apabila mau membawa kita masuk ke surga, dia akan menjalankan pemilihan yang kedua.
好的就收起来，不好的就丢。
Yang bagus akan dikutip, yang tidak bagus akan dibuang.
圣经有这样讲吗？
Adakah disebut di dalam Alkitab?
48节。
Kita lihat ayat 48.
1, 2, 3. 网聚满了人就拉上岸来。请注意，坐下，挑好的收在器具里。 将不好的丢去了，谁在朝人呢？49节，
49。
世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来，丢在火炉里，在哪里必要哀哭切齿。到要进天国的时候，这里
Sama-sama masuk ke surga,
天使坐下了。
malaikat itu duduk.
坐下来就是很仔细的、很认真的进行第二次挑选，
Dengan teliti akan menjalankan pemilihan yang kedua.
因为第一次在47节已经拿上来了嘛，已经蒙拣选，已经被往上来了。
Sebab pemilihan yang pertama sudah pun dibuat pada ayat 47, di mana pukat itu sudah pun ditarik, mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan.
48节的时候就挑好的，不好的就丢了。
Jadi ayat 48 yang tidak bagus akan dibuang.
那么49节。
49.
世界的末了也要这样，
Pada hari kiamat nanti akan begitu juga.
要怎样？
Bagaimana?
这样是怎样？
Akhir zaman itu macam mana?
天使要出来，从一人中把二人分别出来。请问这些二人是从哪里挑啊找到的？从哪里跑出来的？
Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi datang dari manakah
请
orang
注
jahat
意，
ini?
这些二人是从一人堆、一人里面找出来的、挑出来的。
Kamu kena perhatikan bahwa
我的
orang
天呐！
jahat ini dari orang benar, dari kalangan orang benar.
一人的国，一人的家，就是教会，就是神的国，叫做一人的国，一人的家，一人都在神的家里面。
Okay, kerajaan orang benar, adapun rumah orang benar merujuk kepada gereja ini.
Tapi sebenarnya,神的家里面有恶人呐。
Tetapi di dalam gereja Tuhan, dalam keluarga Tuhan, ada orang
原来
jahat.
不是所有义人都是真正的义人，还有一些恶人在里掺杂在里面呢、
Rupanya bukan semua orang benar itu orang benar. Masih ada lagi orang jahat di dalam kalangan orang benar.
所以你注意，这些恶人不是在世界跑啊，找来的，不是在其他地方哦挑选，是在神的国、神的义人中把他们找出来的、
Jadi orang
挑出
jahat
来的。
ini bukan dari dunia ini, melainkan yang dipilih dari kalangan orang benar.
然后再把这些恶人挑出来过后，丢掉，丢掉。
Jadi selepas orang jahat ini adalah dipilih, kemudian dia akan dicampakkan.
丢到火炉里去烧。
Dicampakkan ke dalam dapur api.
在教会里面有恶人，
Di dalam gereja ada orang
所
jahat.
以要进行第二次挑选。
Jadi perlu menjalankan pemilihan kali kedua.
如果第二次挑选的都是好的，那么就到哦，就存到天国去。
Jadi kali kedua pemilihan, kalau itu orang yang baik, orang benar, maka dia akan dibawa ke syurga.
所以他们是不会再犯罪了，
Mereka tidak akan lagi berbuat
因为
dosa.
如果会再犯罪、会骄傲、会怎么样，就已经被挑出来丢到火炉里了。
Sebab kalau dia masih berbuat dosa, berbuat jahat, dia sudah pun dipilih dan sudah dibuang ke dapur api.
原来在天国、在灵界里面，曾经神挑选天使，因为里面有恶天使，曾
Rupa-rupanya
经有
di
这样
dalam
的事。
alam rohania di langit itu Tuhan pernah menjalankan pemilihan dalam kalangan malaikat-malaikat sebab ada malaikat yang jahat.
现在留下来的都是好的，
Jadi yang sekarang yang tinggal itu semua yang
而且
baik
不会犯罪了。
dan tidak akan berbuat dosa lagi.
我们将来我们神的儿女、神的国也要进行第二次挑选，把好的挑选，把不好的丢，也
Sama
要
juga
这样。
dalam kerajaan Tuhan kita akan menjalankan pemilihan kali yang kedua, yang baik akan dikumpul, yang tidak baik, yang jahat akan dibuang.
Jadi, 所以你放心啦，天国已经不会再有犯罪的事了。
Jadi jangan kita risau, di syurga nanti tidak ada dosa
你
kejahatan
信
kita.
神，要信耶神讲的话。
Kamu percaya Tuhan, kamu juga harus percaya
那主耶
kata-katanya.
稣讲什么呢？
Apa kata Tuhan Yesus?
看出启示录21章
Kita lihat Wahyu pasal 21.
4节到5节。
21 ayat 4
你要
dan
非
5.
常注意看耶稣讲这段话，他在讲什么。
Kamu harus sangat perhatikan, sangat teliti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini.
1、2、3，神要擦去他们一切的眼泪。注意。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛。为什么？因为以前的事已经过去了。做宝座的说：“看哪，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因为这些话是可信的，是真实的，没有错。天上曾经有背叛，有犯罪，有污秽。” 有不圣洁，曾经有，没有错。
Memang tak salah, dulu langit ada pengkhianatan, ada pemberontakan, ada kenajisan.
但是主耶稣说，第五节做宝座说，我已经更新了。
Nah, tetapi ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, aku menjadikan segala sesuatu baru.
那而且说这些悲伤、死亡、痛苦，那是以前的事。第四节看到吗？那个第四节，那是以前的事，曾经发生的事，那是已经过去的事，有没有？
Mau ratap tangis perkabungan itu ialah perkara-perkara yang sudah berlalu.
那第五节下方的结论说，你要写上这些话是真的，是可以信的，再没有死亡，再没有犯罪的事。
Ayat lima mengatakan tuliskanlah kerana segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Maksudnya ini baru tak ada yang sudah berlaku.
如果你还会犯罪的，还不完全的，你就上不了了了。你哪里可以上去？你还没有上去就被打下来了喽。
Kalau kamu masih pandai berbuat dosa, mana mungkin kamu akan naik ke langit? Sebelum naik, kamu sudah pun dicampakkan ke bawah.
我们信神要信耶稣神讲的话呀，神说那是过去的事情、啊。
Tidak mesti percaya kata-katanya. Tuhan Yesus berkata itu yang lama sudah pun berlalu.
神没有否认以前发生的事，他没有否认啊。
Tuhan tidak menafikan apa yang sudah berlalu.
Tapi 已经过去了。
Tapi itu sudah berlalu dan tidak akan berulang lagi.
那现在我已经更新的，一切都是新的。
Sekarang aku menjadikan segala sesuatu baru.
是很清楚吗？写得清清楚楚吗？
Bukankah jelas?
那个传道说还会犯罪，你去听他了。
Pendeta itu kata masih pandai berbuat dosa.
我选择听神的，我不听他。
Kamu dengarlah dia. Tapi saya memilih untuk mendengar kata-kata Tuhan di sini.
那还有我们看一下就来结束，还有一个圣经。
Ada satu nas Alkitab lagi.
就是早上我们看的尼希米记第九章。
Nehemia pasal sembilan.
尼希米记第九章。
Nehemia pasal sembilan.
你注意有一句话哈，注意这句话。
Kamu perhatikan ayat ini.
你一没有注意呢，就过去了。你就看不到，什么都看不到。
Sebab kalau kamu tidak perhatikannya, kamu akan berlalu begitu saja, kamu tak perasan.
我们再读九章六节。
Kita baca lagi pasal sembilan ayat enam.
你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，并天上的万象啊，和地和地上的万物，海和海中所有的，请注意啦，请注意啦。
Tolong ambil perhatian ini.
这一切。都是你怎么样所保存的天军，特别是讲这些都是你所保存所拣选的天使。保存那你们用什么马来文也可以，因为这是重新写重新拣选，那个保存也有拣选，重新把它们存留保存下来，
memberi
一个新的生命，新的。
memberi hidup ialah memelihara. Maksud asalnya memelihara.
难道有救的吗？难道有救的吗？救的生命
吗？ lama tidak. Ini memberi hidup.
有啊，那些犯罪的天使就是救的。
yang malaikat yang berbuat dosa itu yang lama.
现在留下来的都是神所保存的、所择以的新生命啊，新的拣选、蒙拣选的呀。
sekarang yang bakinya adalah yang terpilih yang mempunyai hidup yang baru.
然后特别是指这些保存的天军，是直接讲天使，知道吗？直接讲天使。
dia mengatakan bala tentera langit.
然后这些天军、这些天使呢，也都敬拜你，他们是敬拜神的，不是反叛神的。
Bala tentera yang baru ini, bala tentera langit ini sujud menyembah kepada Tuhan.
圣经一句话哦，这样突然间里面插入一句话，我们没有留意就过去了。
Jadi,
我们就发觉不到里面的奥秘，里面的真理我们发觉不到。
Kalau kita tidak teliti, memang berlalu begitu saja dan kita tidak perasan apa-apa.
神借着尼希米就已经告诉我们，现在存留的天军就是天使，已经是给予则以新的生命、新的拣选。旧的全部丢了。
Tuhan melalui perantaraan Nehemia memberitahu kita, yaitu bala tentara langit, yaitu malaikat yang tinggal ini diberi hidup yang baru, memang yang terpelihara.
就是刚才我们看启示的时候，神说一切都过去了，那是以前的事，现在都是新的。
Yang lama itu sudah berlalu, seperti yang tercatat dalam kitab Wahyu.
那就是因为犯罪背叛神。起初的世界被毁灭，它原因原来是这样。
Jadi disebabkan berdosa kepada Tuhan, mengkhianati Tuhan, maka dunia yang asli itu dihapuskan, dimusnahkan.
那神重新再造这第三世界，把亚当放进去，希望他能够遵守神的诫命，希望他能够荣耀神。但是亚当失败，又再一次被魔鬼得胜。
Mencipta semula dunia, dunia yang baru, dunia Adam, tetapi Adam ini sekali lagi dia gagal sebab dia mengingkari perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan sendiri datang melalui Tuhan Yesus menyelamatkan manusia. Kalau tidak, tidak seorang pun yang boleh selamat. Jadi berharap, mempercaya gereja sebenar, jangan mengulangi sejarah hitam itu, di mana kita harus berpegang kepada firman dan perintah Tuhan. Seperti catatan dalam Injil Matius pasal 13 tadi, memilih orang jahat dari kalangan orang benar. Adakah aku orang jahat? Adakah kamu akan menjadi orang jahat? Jadi kita harus selalu rendah hati.
常常然后用神的道理来清洗我们里面的污秽、心里的骄傲，要常常用道理来清洗。
Harus mentahirkan hati kita dengan firman Tuhan.
有一天传道不接受道理清洗，不接受悔改的道理，我就会变成骄傲，我就会变成恶人。我跟你讲，
suatu hari nanti kalau pendeta tidak mau mentahirkan diri dengan firman Tuhan, aku ini akan menjadi sombong dan menjadi orang jahat. Sebab dia pandai berubah. Kalau dia tidak terima firman, tidak terima teguran daripada firman Tuhan, maka dia pandai berubah. Masa itu, aku itu orang jahat. Pahamkah? Nah, beginilah tadangnya orang jahat. Berubah.
天使那个天使神创造也是很美丽，也是很有智慧的，变了。
Malaikat pada asalnya sangat cantik, tapi dia berubah.
那个夏娃，那个亚当在伊甸园是神的形象圣洁的，后来变了。
Adam Hawa di dalam Taman Eden pada asalnya sangat cantik, ada roh Allah yang menaungi mereka, tetapi kemudian berubah.
那神创造天地的时候是美好是美丽的，叫做伊甸园，结果地变成黑暗，地变成混沌。
Pada mulanya langit bumi yang dicipta Tuhan memang sangat baik, sangat cantik, tetapi kemudian berubah menjadi. Masa sudah sampai. Doa dalam hati.
Amin. Oh, so, 有有问题啊，要回答，有时间吗？试试看。讲这么清楚了，还有问题啊？还是讲不清楚？
Masih ada soalan nggak?
应该你们从传道的讲解当中得到答案了，已经有答案了的。
Mungkinkah soalannya berbunyi, mungkinkah telah ada banyak dunia yang telah dimusnahkan oleh Tuhan sebelum dunia sekarang ini? Sefor sen ijing hui mei hendo de sijie. Chule sendai de zhege sijie ijing hui guo hendo sijie.
Bukan saya pusat jangko le ma?
Bukan saya sudah cerita tadi?
Di ke yinshi sijie bei hui mei.
Dunia asli itu sudah bunyi.
第二个世界是挪亚时代的世界，这那个也是全球的淹没。
Yang kedua ialah dunia zaman Nuh itu pun seluruh dunia.
第三个是索多玛跟俄摩拉，那不叫做世界，那只是一个城市，一个地方。
Yang ketiga itu Sodom dan Gomora itu bukan kira satu dunia, itu cuma satu tempat sahaja.
比如说神只毁灭三打根，但是那个斗湖还在啊，那个 KK 还在啊。
Misalnya Tuhan hanya
只是毁灭那个三打根而已啊。
membinasakan Sandakan, tetapi KK masih ada, Tawa masih ada.
这不能够叫做毁灭世界。
Itu tidak dikira membinasakan dunia.
啊，回答了。还有吗？
Adakah akhir zaman bermaksud pengakhiran satu dunia sebelum dunia baru akan dicipta semula oleh Tuhan? 这个末世是否是一个世界的结束，在神创造新的世界之前？末世，它的意思是 一个世界的结束，再生还创造另外一个世界之
意思
前。
说，神把这个世界，现在这个世界毁灭，然后再又会再重新立一个世界。
对，牧师是这样子的意思。
不是啦，这个
对
这
的啊，对的，
如果是
多
神
人
在
几
毁
多
灭
人？
这个世界哦，那就是结束了，就完全结束，整个地球
高楼
爆炸，天空的星星也爆炸，没有再创造世界了，没有了，
啊，高楼 dunia
没有了。
itu dibinasakan oleh Tuhan memang sudah tidak ada。
那么圣经说，我们就到天国去了。
Maka Alkitab mengatakan kita akan pergi ke syurga。
不会再吃这个地球，再因地球都爆炸了，还有什么地球呢？
Kalau
没有了。
bumi ini sudah meletup, mana mungkin ada satu bumi lagi?
但是在天国，在天那边，又创造另一个将来的世界，将来的
Tetapi
天空，
di
天上
langit,
的
di
世界，
syurga, itu dunia syurgawi.
那叫做天国，
Itulah kerajaan syurga.
不是世界，不是这个地上的。
Bukan dunia baru.
Oh, 没有了，那 OK 了。